Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita agak berpikir sekarang. Kenapa sih seperti saya bilang tadi, taubat ini dipentingkan? Kalau bahasa anak-anak hari ini mungkin diviralkan oleh para sufi, para ulama, dimainstreamkan. Karena memang ini sangat penting, berkaitan dengan situasi, kondisi, hakikat hidup kita. Apa hakikat hidup manusia yang menuntut dia concern, perhatian dengan taubat? Yang pertama adalah kita ini punya kecenderungan khotok wan nisyan. Jadi manusia itu punya fitrah bisa salah, bisa khilaf. Atau lebih ekstrimnya mudah salah, mudah khilaf. Dan itu tidak perlu saya suruh ngaku, kamu sudah ngerti sendiri bahwa manusia itu mudah salah, mudah khilaf. Jangankan yang tidak sengaja, yang kamu sengaja itu loh banyak. Dan kamu nyaman-nyaman saja. Apalagi dosa yang sendirian tidak ketahuan orang. Waduh, kok lupa tadi belum sholat maghrib? Ah, tidak apa-apa, tidak ada yang tahu. Kalau sama Allah tinggal tobat saja. Jadi kecenderungan jiwa banyak begitu. Manusia itu makhlul khotok wan nisyan. Oke, ini ciri pertama. Kenapa kemudian orang fokus untuk bertobat? Sadarilah, tidak ada manusia yang bersih. Maka manusia itu tidak pantas, tidak kompatibel kalau dia sombong. Ya ibaratnya komputer itu kalau diisi program sombong itu tidak cocok. Dia akan crash. Saya yakin kalian juga tidak akan kerasan kalau dekat dengan orang yang sombong. Kenapa? Kesombongan tidak kompatibel dengan manusia. Karena manusia itu makhlul khotok wan nisyan. Orang yang gampang salah, gampang keliru, kok sombong, tidak pantas. Kayak tidak punya dosa saja kan gitu. Setiap orang pasti punya salah, punya dosa. Makanya kalau teman-teman kok tiba-tiba sampai pada momen harus konflik dengan orang, mungkin terdorong untuk maki-maki orang, menyalah-nyalahkan orang, menyesat-nyesatkan orang, ayo kembali dulu pada diri kita. Emangnya aku tidak pernah salah? Memangnya aku tidak pernah keliru? Tidak pernah khilaf? Fitrah kita itu ya antara lain khotok wan nisyan. Ada sisi itunya. Maka tobat penting. Makanya istighfar itu setiap hari, setiap habis sholat disunahkan. Berarti dosa kita itu hitungannya tidak harian, mungkin jam-jaman. Jangan-jangan menitan. Jangan-jangan detikan. Jadi kalau kalian muhasabah mungkin bukan minggu ini saya salah apa, tapi jam ini saya salah apa, atau jangan-jangan menit ini saya salah apa ya. Dari berangkat ke masjid ngaji sampai sekarang dalam masjid, kira-kira saya ada salah enggak? Perbuatan mungkin tidak, tapi pikiranku ada salahnya enggak? Ada kelirunya enggak? Ada negatifnya enggak? Mungkin jangan-jangan tadi sudah sebelum jam 8 sampai sini, wah, Pak Faiz pun enggak datang-datang sih. Katanya on time. Muslim yang baik itu menetapi waktu. Kok ya jam 8 lebih belum datang-datang. Pikiranmu bilang begitu. Nah, ayo coba. Jangan-jangan dosamu tidak mingguan, tidak harian. Jangan-jangan jam-jaman. Jangan-jangan menit. Jangan-jangan detikan. Setiap kali kamu buka HP itu mungkin dosamu bergeraknya detikan. Jadi pulsanya naiknya cepat. Detik ini buka gambar itu nambah. Detik selanjutnya buka apa lagi nambah lagi. Manusia makhlul khotok wan nisyan. Itu pun ditambah karakter kedua, kecenderungan kedua manusia apa? Tidak mau disalahkan. Orang itu biasanya kalau disebut salah, ditunjuk sebagai salah, tidak mau. Karena manusia punya fitrah kebenaran, jadi dia merasa gelisah kalau terbukti salah atau ditunjuk bahwa kamu salah, padahal mungkin memang kamu salah. Itu kan yang membuat sering ada konflik orang ngantri misalnya. Orang ngantri tiba-tiba nyerobot, terus dimarahi, mbok yo jangan nyerobot. Kadang-kadang dia malah nyolotnya lebih kuat, padahal dia yang salah. Kenapa? Orang gelisah kalau disalahkan, ditunjukkan kesalahannya. Jadi manusia itu tidak mau disalah-salahkan. Makanya kalau kalian ingin jadi orang bijaksana, kalau menasihati orang, menunjukkan salahnya orang, lebih baik di situasi diam-diam yang tidak ketahuan orang. Karena manusia punya kecenderungan ego, tidak mau disalahkan. Itulah mengapa perintah bertobat itu diulang-ulang. Ayo tobat, ayo tobat. Itu karena kalau dibiarkan, kamu tidak ngaku kalau kamu salahmu banyak. Jadi ini kecenderungan kita yang kedua. Ya kalau kita bisa mengalahkan ego, kemudian saya tidak apa-apa kok pak kalau orang kritik menunjukkan saya salah, berarti kamu hebat. Tapi sebenarnya sebagian besar orang tidak senang, tidak nyaman kalau dibongkar salahnya, padahal dia sendiri tahu itu salah. Sampai kadang mencari, kalau kayak minggu lalu, defense mechanism. Wah, kamu kok nonton video-video kayak gitu? Terus, alah ngapain sih ngurusin hal kecil kayak gini? Yang dosa lebih besar banyak itu, yang korupsi-korupsi itu, yang kamu malah lari kemana-mana. Karena tidak ingin yang salah itu kamu, biar orang lain saja yang salah. Nah ini kecenderungan kita. Kadang-kadang karena saking tidak bisa mengelaknya, terus kamu lempar kesalahan, nyari kambing hitam ke yang lain. Saya dosa kayak gini, ya jangan salahkan saya. Ya yang kayak gini ini harusnya mbok diblokir sama pemerintah, mbok tidak usah dibolehkan tayang, mbok ya, kamu malah nyalahkan itunya. Padahal yang nafsu kamu. Nah ini ciri kedua. Maka perintah tobat itu diulang-ulang terus. Yang ketiga, nah ini kan ini juga lanjutan yang kedua sebenarnya. Seringkali kita itu melakukan pembenaran. Kalau bahasa hari ini normalisasi kesalahan yang kita lakukan. Ah wajar pak, manusia begitu. Saya manusia normal pak, makanya yo ada salah-salahnya dikit kayak gitu. Dinormalisasi. Kamu kok sering bolos? Ya biasalah pak, anak muda. Kayak enggak pernah muda aja bapak ini. Kamu normalkan yang salah. Nah ini penting kamu ingat-ingat. Itu yang dimaksud Imam Ghazali. Pikiran kita itu sebenarnya bukan raja. Dia hanya panglima perang yang kuat saja, yang disuruh-suruh oleh hati kita. Jadi kita itu sering tidak mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Makanya kalau kita dengerin YouTube, kalau kita mencari ustadz yang kita sukai, kalau itu mesti yang kita cari ya yang cocok dengan kebenaran yang kita yakini selama ini. Kita kalau bahasanya Sartre dulu, kita hanya ingin mendengarkan gema suara kita. Itu mengapa di ngaji filsafat ini saya lari ke barat, lari ke timur, ke Jawa, usah tak puter-puter kemana-mana, biar kamu luas. Biar kamu tidak hanya mendengarkan gema suaramu. Biar tidak hanya pembenaran yang kamu cari, tapi juga kebenaran. Karena cirinya manusia memang selalu mencari pembenaran. Nah, kalau kamu sadar, kalau salah ya salah, jangan memberi pembenaran, kan berarti kamu terbuka untuk bertobat. Ya ternyata saya memang kemarin keliru, saya memang salah. Dan ini tidak gampang pada manusia. Mungkin mulutmu tiap hari istighfar, tapi istighfarmu kan tidak mantep, tidak sepenuh hati. Karena kamu punya argumen yang kamu lakukan itu tidak sepenuhnya salah. Yang keempat, kenapa kita harus sering bertobat? Diri manusia ini punya beberapa perangkat yang sifatnya dual. Dual itu punya dua sisi. Kalau bahasa Al-Quran, fujuroha wa taqwaha. Ini yang membuat kita bisa khilaf. Misalnya, nafsu makan itu bagus, tapi ketika kita berlebihan dalam makan, dia berubah dari takwa jadi mungkar. Nafsu sek itu manusiawi, tapi kalau kita melampiaskannya tidak di jalur yang benar, ya dia dari takwa jadi mungkar. Ada dual. Mata ini bisa jadi sumber pahala, bisa jadi sumber dosa. Tanganmu juga begitu, kakimu juga begitu. Ini namanya dual karakter. Sehingga ya kalau tidak hati-hati ini kecampur-campur. Itulah mengapa kita penting bermuhasabah. Jadi ya benar sih kamu buka HP-nya, HP WA Al-Quran kamu ngaji. Tapi kamu lupa tiba-tiba muncul iklan orang yang bajunya minim misalnya. Harusnya astagfirullah tapi alhamdulillah. Terus kamu sadar, oh enggak boleh sebenarnya saya lihat, oh dosa aku misalnya. Nah ini loh sering keselip-selip, kecampur-campur. Kenapa? Karena karakter perangkatmu yang diberikan oleh Allah, ya memang ini jalanmu untuk bisa menikmati hidup di dunia ini, kalau enggak hati-hati bisa menggelincirkanmu. Disitulah gunanya kamu sadar harus siap sedia untuk selalu bertobat. Nah, terus yang kelima, yang terakhir ini godaan. Sekeliling kita itu banyak sekali godaan. Jadi kalau pakai istilahnya bulan lalu ya, jadi segala yang kita temui itu sebenarnya nantang kita. Mau kamu apakan? Nah, ini godaan. Teh yang ada di sebelah saya ini kan sudah disuguh, ini godaan. Mau diminum atau tidak diminum, sisa sehingga dibuang saja. Ini kan ada dua alternatif. Ketemu kalian ngaji malam hari ini kan juga begitu. Mau diikuti saja, dikritisi saja, dicueki saja, dijalankan saja. Ini semua tantangan-tantangan. Yang begitu kamu salah membacanya, yo, harusnya lahir pahala jadi lahir dosa. Apalagi ada makhluk yang oleh Allah diberi izin khusus untuk menggoda kita, menyesatkan kita. Nah, kalau ini ada dalilnya. Ini saya ambil dari hadis yang terkenal sekali. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Saya tulis Arabnya saja, belum sempat terjemahannya. Semoga kalian masih bisa membacanya. Jadi satu ketika Rasulullah bersabda, inna syaitona kola, setan berkata, wa izzatika ya Rabbi la abrohu uwi ibadaka madamat arwahuhum fi ajsadihim. Jadi ini setan berkata di depan Allah, demi kemuliaanmu wahai Tuhan, aku tidak akan berhenti menipu manusia, hamba-hambamu, selama ruh masih ada di jasad mereka. Jadi selama kita masih hidup, ya setan akan selalu menggoda. Tapi terus Allah membalas, wa izzati wa jalali la azalu afiru lahum mastaghfaruni. Demi kemuliaanku dan keagunganku, aku juga akan senantiasa mengampuni mereka selama mereka mohon ampun. Jadi kita hidup ini dikepung godaan, belum lagi dorongan dalam diri kita, sehingga kita mudah sekali tergelincir dalam dosa. Tapi jangan khawatir, Allah siap menerima kapanpun kita mohon ampun. Ini sebenarnya intinya kajian tentang taubat itu di situ. Baik, jadi ini dasarnya mengapa kemudian perintah taubat itu di mainstream, diutamakan. Karena kita tidak bisa kemana-mana kalau masih kotor jiwa kita, diri kita dikepung, terisi oleh kekeruhan dosa. Makanya orang-orang sufi itu punya rumus takholi, tahalli, dan tajalli. Takholi itu mengosongkan diri, membersihkan diri. Karena sebelum diri kita bersih, dia tidak akan bisa tahalli. Tahalli itu diisi dengan kebaikan. Kenapa tidak bisa diisi dengan kebaikan? Karena diri kita masih kotor. Sering saya ilustrasikan, wadahnya kotor. Kalau wadahnya kotor, diisi yang bersih pun, yang bersih kan jadi kotor. Kalau gelasnya mengandung racun, kemudian diisi air susu, yang terjadi kan susu yang terkontaminasi racun. Bukan racun yang jadi susu. Jadi membahayakan kita. Itulah mengapa kadang-kadang kan sering saya ceritakan itu, ilmu itu baik, tapi kalau masuk dalam jiwa yang kotor, yang masih banyak dosa, banyak maksiat, bisa saja kehilangan kebaikannya. Jiwa yang penuh kebencian misalnya, kemasukan ilmu, ya ilmu itu akan dipakai jalan bagi dia untuk menjatuhkan yang dia benci. Ilmu dipakai jadi jalan untuk meruntuhkan orang yang dia dengki. Jadi ilmu yang harusnya menebar manfaat, maslahat, berbalik jadi jalan merusak. Nah ini logikanya, maka langkah awal yang penting memang takholi, pembersihan diri, tobat. Kalau diri masih belum bersih, masih sulit kalian mengambil manfaat-manfaat dari keutamaan-keutamaan hidup.
Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.